Divadlu se věnuje už skoro 40 let, od doby gymnaziálních studií, kdy režíroval v A-studiu Rubín na pražské Malé Straně. Týden před sametovou revolucí na Damu rušil SSM. Po zásahu na Národní třídě pak jako první prohlásil, že studenti vyhlašují okupační stávku. S Jakubem Špalkem zakládal spolek Kašpar, dekádu působil jako umělecký šéf v divadle Komedie, 12 let vedl činohru Národního divadla. No a teď už je druhou sezónou uměleckým šéfem v městských divadlech pražských. Situací ve společnosti je prý hodně deprimovaný. Musíme dnes hledat nějaký průnik, pochopení a doufat v to, že společnost bude mít vizi a naději, říká. Mluvit pozitivně a o naději je podle něj hrozně těžké, ale hrozně nutné. Režisér Michal Dočekal je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu a díky, že jste přišel. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Myslím, že naposledy v životě začínám. Pravil jste ke svému nástupu do role uměleckého šéfa městských divadel pražských. Zajímá mě, jak úspěšný se teď cítíte v prostředku druhé sezóny.
Cítím se dobře. Úspěšným se cítit, nevím, jestli je to správný, co by člověk měl během práce, uprostřed práce dělat, protože, nevím, ale v každém případě vyšla anketa Divadelních novin, kde moje inscenace, naše inscenace, inscenace, kterou já jsem režíroval, získala největší počet hlasů v anketě o nejlepší inscenaci loňského roku, tak to je dobrý pocit.
Která to byla? To jsou Anděle v Americe, Kushnerova hra. Právě tato hra je hrou o hledání naděje v rozpolceném světě, jak jsem se dočetla. Hledá východisko z problematických osobních i společenských vztahů. Vlastně se týká intelektuálů v New Yorku v době Ronalda Reagana. Oni prostě byli proti němu, asi dost levicově zaměření intelektuálové. Vy jste tuhle hru vybíral právě proto, že vám připomíná situaci dnes v České republice, je to tak?
Je to jeden z důvodů. Druhý důvod je, že je to už dneska moderní klasika. Ta premiéra se odehrála na začátku 90. let. Kushner dostal Pulitzerovu cenu, potom to Mike Nichols sfilmoval, udělal televizní sérii, která byla taky skvělá a slavná, Al Pacino, Meryl Streepová a tak dále. Ale tahle hra nikdy nebyla v Česku uvedena. To je jedna věc a ta jisté analogie, které můžeme s tehdejší Amerikou a dnešním Českem vnímat, jsou nepochybně důležitým důvodem a myslím i taky kladem toho textu, že nestárne, že to není jenom dobově a časově omezená hra, která prostě popisuje nějakou zkušenost levicových intelektuálů, ale také sexuální menšiny, a to je homosexuální menšiny.
Když jsem se ptala, proč jste vlastně tu hru vybral, tak obecně, nakolik vy jako režisér a umělecký šéf vybíráte hry, které pak bude vaše divadlo nebo divadla v tomto případě teď uvádět?
No, mám tu výhodu, řekněme, že já jsem z nějaké schody okolností. Ne, že bych proto, myslím, byl nějakým způsobem zvlášť disponován, ale prostě já už jsem uměleckým šéfem 25 let od roku 94, kdy jsem začínal jako poměrně dost mladý umělecký šéf v divadle Komedie, potom jsem byl uměleckým šéfem v Národním, to už jste říkala, a teď tady. A šéf samozřejmě má tu možnost to ovlivnit, ale zároveň má taky, nebo má možnost to rozhodnout, ale zároveň má taky velkou odpovědnost k tomu, že si nemusí nebo neměl by jenom splňovat svoje sny a tužby. Musí myslet na profil celého divadla, musí myslet na diváckou přitažlivost, musí myslet na využití herců a na to, aby jim dával úlohy, které posunou dál a tak dál. Čili já mám do jisté míry velkou svobodu, ale zároveň mám taky velkou odpovědnost, takže se to vyvažuje. Ale je to asi se dá říct, že to snad převažují ty výhody.
No, rozumím vám a zajímá mě, jak moc se řídíte vy nebo i třeba vaši kolegové vkusem publika, protože je to taková obligátní otázka na návštěvnost, že když prostě lidé nechodí do divadla nebo nechodí na nějaké představení, tak to je jasně špatně, ale vždycky se tomu dává nějaký čas. toho jste zastáncem. Tak nakolik vy se teď snažíte po té, co jste nastoupil do městských divadel pražských, skutečně přitáhnout diváky? Napadá mě to v souvislosti třeba s obsazením Miroslava Donutila, skutečné hvězdy, takže snažíte se o to nějak cíleně?
Samozřejmě, že se o to snažíme, pochopitelně. Musíme zmínit to, že městská divadla pražská v současnosti jsou tři scény, rokoko, ABC a divadlo komedie. A když ta divadla hrají v jednom večeru každé jedno představení, tak je to dohromady tisíc vstupenek, které nabízíme k prodeji. A teď si uvědomme tu škálu nabídky v divadelní Praze. Ta je neuvěřitelně velká. Je to skvělé, mám z toho radost, ale když tom pracujete, tak jste ve velmi konkurenčním prostředí. To je jedna věc. Divadlo, které má 500 míst, už se svojí velikostí, a to je divadlo ABC, už se svojí velikostí vlastně řadí spíš někam za Vinohrady a za Stavovské divadlo. Není to divadlo o, já nevím, 250 místech, což taky není úplně málo, a což je taková průměrná kapacita těch středně velkých divadel v Praze. Čili to taky vyžaduje uvažování o typu repertoáru, který dáme, protože není to příliš obtížné vyhnat diváky z divadla a mít proto jistě dobré důvody a ty nejlepší umělecké plány. Ale my máme to štěstí, že se nám to nedaří. Naopak, my jsme přišli s tím, že ten repertoár v městských divadlech pražských pozměníme od takového zaměření na jistou mainstreamovost, že chceme dát vážnost tomu názvu Městská divadla pražská a vzít to v tom smyslu, že máme dělat a chceme dělat divadlo pro obyvatele velkoměsta 21. století.
Co to ale právě znamená
no,
pro obyvatele velkoměsta 21. století?
Bezvadná formulace, protože to v sobě
to
obsáhne.
To mě zaujalo, mám to tady jako otázku.
No, to v sobě obsáhne letos, ale v každém případě, jednoduše řečeno, nechceme soupeřit s těmi komerčními scénami, které jsou v okolí tady toho našeho působiště ve středu Prahy docela četně zastoupeny. Ta nabídka je široká a publikum, které chce a vyhledává tento typ divadla, nic proti tomu, ale to je docela bohatě saturováno. My samozřejmě směřujeme na obyvatele velkoměsta 21. století v tom smyslu, že se domníváme, že to je dynamický, otevřený a řekněme současně nepoužili to slovo moderně myslící člověk.
A když jste zmínil to 21. století, tak jestli je něčím charakteristické, tak nástupem mobilních technologií. Dneska mladí lidé, nebo když budu mluvit o generaci našich dětí, tak třeba teenageři, tak ti mají pořád v ruce mobil, tam YouTube. Mě by zajímalo, jak vlastně vy vnímáte teď postavení divadla v konkurenci téhle zábavy pro tu nejmladší generaci.
Tak zaprvé je pravda, že do divadla lidé v Česku chodí a v Praze, to když srovnáte s jinými evropskými nebo středoevropskými metropolemi, tak já myslím, že jsme určitě na špičce, ne-li úplně první. Ta nabídka, jak už jsem říkal, je strašně, strašně široká a bohatá. Jsou tady ty komerční divadla, mainstreamová divadla, ale je tady fenomén posledních, řekněme, 10 let rozvoj nezávislé scény divadel, řekněme, progresivních, i když bych nechtěl se přiřadit těm neprogresivním.
Mimochodem, já jsem se dočetla, že za loňský rok přibylo v České republice asi 45 scén. Až mě překvapuje, jak se těm divadlům v Čechách daří. Čím to je? A pak se vrátím k té původní otázce. Čím to je, že ta divadla tak vzkvétají? Je to třeba tím, že se mluví o tom, slyšíme to z úst premiéra Babiše a dalších politiků, že vlastně naše země skvétá, že se máme nejlíp, jako jsme se kdy měli, lidem rostou platy. Je to tímhle? Nebo čím si to vysvětlujete?
Není to možná otázka úplně pro mě, možná pro sociologa, ale uvědomme si, že divadlo má v české společnosti, v české moderní společnosti, a tím myslím moderní společnost od konce 18. století, celá specifickou pozici. Národní obrození mělo divadlo jako jeden ze svých hlavních komunikačních kanálů, protože číst neuměl zdaleka každý.
A to myslíte, že se drží až dodnes, na rozdíl od jiných zemí?
Potom je to samozřejmě ten fenomén Národního divadla. Maďaři si postavili parlament, my divadlo. Já vím, že to je strašně zužující a zjednodušující věta, ale Národní divadlo je prostě fenomenální záležitost historická, ale i současná. A potom, když si připomeneme rok 1989, to už jsou
celé
moderní dějiny. Já nevím, neznám tu správnou, nebo jestli vůbec nějaká správná existuje, určitě to bude souběh více věcí, ale ten fakt, že lidé do divadel chodí, je skvělá věc a to, že je velké množství lidí, mladých lidí, kteří se o divadlo zajímají, chtějí ho dělat a dělají ho, to je druhá věc. Třetí věc je, jestli chodí mladí lidé do divadla, já si myslím, že jo, vidím je tam a když hrajeme Romeo a Julii a je tam teenagerovské publikum, tak ta reakce je no, jak na rockovém koncertě, to je skvělé.
Pojďme k tomu zahraničí, vy tam hodně jezdíte, jezdíte nadále, byl jste, mluvím v minulém čase, protože tuším, že jenom dvě funkční období jsou povolena, byl jste prezidentem Unie evropských divadel a právě tato unie před několika dny vydala stanovisko k situaci divadelních scén v Maďarsku. Zkuste stručně přiblížit, jak to tam vlastně teď vypadá, ne moc dobře, ale jaké máte zprávy a pokud vy máte osobní zkušenost dokonce.
Já jsem v Maďarsku několikrát, asi pětkrát režíroval v průběhu posledních 10 let a dost pravděpodobně se tam ještě vrátím. Ta osobní zkušenost s tou prací je něco úplně jiného, protože pracujete s konkrétními lidmi v konkrétním divadle. Maďarští herci a maďarské divadlo, to je silná skupina nebo silný obor umělecké činnosti. Některá ta představení jsme mohli vidět na festivalech zde v Česku. Ti tvůrci jsou známí, aspoň odborně orientované veřejnosti. Ta úroveň maďarského divadla a maďarského filmu je skutečně na evropské úrovni.
To ale já jsem samozřejmě mířila ale
ptáte,
k té situaci.
Vy se ptáte na to, na tento rozměr, co se děje za v posledních letech za vlády Fidesu a Viktora Orbána. Tam se jednoznačně omezuje svoboda a jednoznačně tam dochází k autoritativním zásahům do svobody, a to nejenom umělecké, do svobody médií, která v podstatě už neexistuje, do svobody tisku. To je něco, co bychom měli vnímat. Měli bychom to vnímat velmi citlivě, protože je to náš blízký soused. V mnoha ohledech je to náš partner, protože má podobnou historickou zkušenost, jako máme my. A teď při otevření státní opery, které proběhlo v pondělí, které Viktor Orbán navštívil, bylo, myslím, docela dost důležité, že tam byla sice nevelká skupina, ale
30
skupina
lidí.
Demonstrantů, kteří asi vyjadřovali svůj nesouhlas, protože Orbánovi se daří, a to se, řekněme, zcela faktickou věc, on má nadpoloviční podporu voličů v Maďarsku. Řada občanů Maďarska tento způsob vládnutí považuje za vyhovující a kloní se na jeho stranu. Ovšem my z našich různých voleb taky vidíme, že je třeba 51% výsledek, což je vítězství, ale neznamená to, že to má být dominance. Naopak, demokracie musí mít velkou citlivost a vnímavost k těm minoritám a k těm minoritním názorům. A 48%, 49% není žádný minoritní názor nebo skupina.
Vy jste sám při režírování, jak jsem se dočetla, zažil v podstatě autocenzuru, myslím, že ředitelky jednoho z největších budapešťských divadel, protože se vás ptala, nebo dokonce chtěla, abyste něco ve hře upravil, nějakou narážku. Čili tam panuje prostě nějaký strach, už
jednoznačně.
No, co vy jste tehdy udělal? Co jste jí řekl? Vypustil jste tu konkrétní větu? Nebo ne?
To byla komedie Georges Feydeau, kde šlo, jako to v těchto francouzských komediích chodívá o manželskou nevěru a o ten řetězec stále se kupících nedorozumění a snah zahladit svůj nějaký skandálek a z toho plynoucí komické situace. A v jedné situaci, kdy jedna postava potřebovala nějak zabránit někomu, aby vstoupil do nějakých dveří, se s ním snažila zaplést politický rozhovor a ten člověk řekl, mě to je úplně jedno, mě to nezajímá. A ta otázka, kterou ředitelka považovala za nebezpečnou, právě byla v této situaci. Čili ta hra sama o sobě vůbec neměla žádný politický rozměr. Byla to fraška pro mě v tu chvíli, kdyby to byla hra, která se zaměřuje na politická témata, samozřejmě bych z toho těžko mohl ustoupit, ale v tu chvíli nebyl žádný problém jednu repliku, která měla zcela funkční charakter, abyste se prostě nedostala do koupelny, kde váš manžel ukrývá svoji milenku, nahradit nějakou jinou repliku.
Jo, čili ono to v té hře to konkrétně nebylo nějak podstatné, takže jste paní ředitelce vyhověl. Ano. Ale sám jste to vlastně měl potřebu potom nějak zmínit, jakousi autocenzuru, ta atmosféra.
Protože to je zkušenost, která je překvapivá. Jasně. No. Kterou vůbec nepředpokládáte, je potřeba říct, že tohle se v Česku v divadlech a jsem přesvědčen, že i jinde vůbec neděje. Možná, že na nějakých úrovních prostě televizní dosahu, který má, já nevím, televizní nebo rozhlasové zpravodajství, může o tom někdo uvažovat.
Počkejte, já jste si tím jistý, já jsem si vypsala váš citát. Polsko i Maďarsko se vracejí do nejméně šťastných podob z minulosti a u nás to začínáme pozorovat. Také, řekl jste nedávno. No, takže co u nás konkrétně
celá situace kolem volby mediálních rad na mě nepůsobila vůbec dobrým dojmem a proto to zmiňuji. Já nemluvím o tom, že se to neděje v divadle a že jsem přesvědčen, že pořád je v rozhlase i v televizi silná vrstva redaktorů, novinářů, kteří nepodléhají a nejsou ochotni podléhat takovýmto tlakům. Ale v divadle jsem se s tím za celou dobu své profesní existence nesetkal.
A zažíváte třeba i nějaké jiné tlaky, jakékoliv, pokud o tom můžete promluvit? Vy totiž samozřejmě v Národním divadle, kde jste působil velmi dlouho, tak tam jste měl ředitele nad sebou a Národní divadlo Zlatá kaplička, význam netřeba připomínat, velkou roli hrají peníze a stejně tak tomu bude v městských divadlech pražských, kde vlastně vaši šéfové teď jsou politici? Dá se to tak říci?
Tak městská divadla, už jak název napovídá, jsou zřizována městem.
Tak.
Čili a naší šéfkovi radní pro kulturu.
A vy jste víceméně spokojený, že teďka se nějak ta situace zlepšila oproti minulosti. Pochopila jsem to dobře.
No, v každém případě teď už sice Národní divadlo je zřizováno ministerstvem kultury a já mám velmi dobrý pocit ze současného ministra kultury, jak jsem měl velmi špatný pocit z generací ministrů kultury před ním. To bylo tragické, je potřeba to připomínat. Lubomír Zaorálek, myslím, že dělá dobré kroky, ale jeho strana nominovala ministry typu Vítězslava Jandáka nebo Antonína Staňka a to bylo zcela devastující, ale byli i jiní z jiných stran a těch nešťastných men, které byly na tom postu ministra kultury, je prostě strašně dlouhá řada. Je to hanba české politiky.
A teď jste víceméně spokojen, ale
už zase nejsme s těmi městskými pod ministerstvem kultury, ale to neznamená, že když přímo pod to nespadáme, že mě to nezajímalo. Naopak,
zajímá mě ta
to
situace
zajímá.
V Praze, když teď spadáte pod radní pro kulturu. Já jsem tak nějak pochopila z tisku, že tu situaci teď hodnotíte docela dobře, že pražští politici začali chápat, že divadla nemají jenom vydělávat peníze, ale že mají i nějaké hlubší, jinačí poslání. Takže celkově se ta situace zlepšila, je to tak?
Tak nevím, jestli můžu říct, že se celkově zlepšila. V každém případě Praha zřizuje velké množství divadel, to je potřeba říct. Určitě by lidé z nezávislé scény mluvili o problémech v tom grantovém systému, který taky spadá pod Prahu, ale to jistě je citlivé a nedořešené téma. Co je velmi podstatné, je potřeba říct, že divadla jsou zřizována pořád v systému rozpočtové organizace, příspěvkové organizace.
Což pardon. Není dobré.
Což je prostě relikt komunismu. Tady se třikrát změnil stát, změnil se zásadně režim. Z totality jsme přestoupili do demokratického státu, máme ho už 30 let, ale pořád existuje tento rigidní způsob financování živé kultury. To je strašně špatně. Takže,
a v čem je to nejvíc špatně? Kde je ten
protože to
problém?
Je strašně přeregulované a strašně rigidní nebo zastaralé. Dává to, já jsem v Národním, dává to velkou moc politikům, která je často zneužívána. Když jsem mluvil o té zkušenosti s Ministerstvem kultury, já jsem za 13 let šéfování Činohry Národního divadla zažil 6 ředitelů Národního divadla. 6. Přišel ministr kultury, udělali mu kafe, on si položil diář na stůl, rozkoukal se a řekl, tak co udělám, odvolám ředitele Národního divadla, to jistě zapůsobí, že mám jako rozhodovací vůli k tomu měnit věci. No, 6 ředitelů za 12 nebo 13 let je úplně absurdní a ten způsob, jakým to ti ministři dělali, byl absolutně nepřijatelný. Protože ty lidi vyhazovali způsobem, jakým se vyhazují lidé, na které je podáno trestní oznámení a to ještě jaksi s velkou pravděpodobností odsouzení. To je jedna věc. Druhá věc je, že příspěvková organizace vám absolutně nedovoluje hospodárně nakládat s těmi svěřenými prostředky. Já se nechci pouštět do detailů, je to trochu nuda, ale...
V podstatě opravdu ty peníze se mohou i nějakým způsobem promrhat? Pochopila jsem to dobře?
Tak nemůžete s nimi hospodárně nakládat, protože musíte prostě v jednom roce utratit to, co neutratíte, musíte vrátit, když máte nějaký zisk, nemůžete je použít na odměnění lidí, ty platy jsou zastropované, tabulkové platy. Yes. Když tomu divadlu se daří, máte strašně malou možnost ty lidi odměnit a ty platy jsou strašně bídné.
Kdy zažíváte přetlak, jakože máte potřebu zase něco jiného, nového udělat, co vás tlačí dělat to divadlo pořád dál a dál už víc, nebo skoro 40 let?
Já jsem nechtěl se těm 40 letům úplně vyjadřovat,
jestli to,
no, trošku, ale dobře,
nebudeme. Tak 38, no.
A Kriste, pane, jsem absolvoval v roce 1991, ale dobře.
Ale vy jste dělal už na gymnáziu.
No dobře, no tak jako, divadlo. Že někdo chodil do dramatického kroužku, to ještě snad se nemusí počítat takhle krutě, ale je to pro... Můžu mluvit za sebe jenom za režiséra. Je v tom ohromná výhoda v tom, že člověk sedí při té přípravě, řekněme, jakoby nad tou bílou stránkou papíru nebo nad tím textem, který má potom uvést na jeviště a za nějaké 4-5 měsíců to potom vidíte v té hmotě. To je na začátku samozřejmě, mnohokrát to bylo zmiňováno, je to vlastně kliše, na začátku vás to samozřejmě deprimuje, protože si říkáte, já vůbec nevím, jak se ty lidi mají dostat na to jeviště, přijdou tam zleva, nebo to je takový omlácený, přijdou tam zezadu, nebo je tam nějak přivezou, nebo co tam budou na tom jevišti dělat, říkají tyhle ty repliky a to u toho mají stát, nebo si mají lehnout a tak dál, nic vás nenapadá. No ale zároveň je v tom hrozná svoboda a nějakým způsobem je to trošku návyková věc, protože po období přípravy potom dojde na tu realizaci a na tu finální realizaci, kdy ty všechny zatím připravené, vymyšlené a v různých sešicích načrtnuté úvahy a podobě scénografie, kostýmu a tak dále a hudby, co všechno prostě režisér s těmi jednotlivými spolupracovníky dohaduje a připravuje, tak se potom stane a někdy je to tak šťastné, že se to povede a to je potom velké uspokojení a pak se to nikdy nepovede, pochopitelně.
A když se to nepovede, tak jak to snášíte?
No špatně. A já mám pocit, že se to nepovede nikdy, takže Už to umím snášet.
A známka toho, že se to povedlo, je co? Je to ocenění v Divadelních novinách? Nebo publikum, těžko říct.
Nemůžete to tomu, sám. Ale to ocenění je samozřejmě příjemná věc, ale potom se stane, jakože to děje pořád, že to zase někdo neocení, takže nemůžete překládat ani tomu ocenění, protože byste musela spáchat sebevraždu, kdybyste to brala úplně obojí vážně. Na jednu stranu něco, což je fajn, něco je pozitivně vnímáno, ale potom, když nastane ta druhá eventualita, jakože nastává, tak co? Prostě musíte pracovat dál.
Na co jste asi nejvíc hrdý? Jako teď možná to slovo je spojené s patosem, ale já to myslím úplně normálně. Prostě na co jste pyšný, že se vám povedlo? Co bylo třeba hodně těžké, ale vám se to podařilo.
Nevím, určitě nebylo jednoduché vstoupit, taky mi nebylo tak moc. Bylo mě, ne že málo, ale bylo mě 37, když jsem vstoupil do Národního divadla, tak myslím, že jsem to nějakým způsobem zvládnul, ale ta práce má tu nevýhodu i tu výhodu, že není trvalá. Vám se něco povede, no a co? Tak se to hrálo 5 let a já nevím, vidělo to v Národním divadle, když je tam vyprodáno, to třeba mohlo vidět 500 000 lidí, to je bezvadný, ale co, tak máte pár fotografií a třeba nějakou recenzi, netrvá to. Takže jakoby nemáte za sebou tu knihovničku, nebo jsou to nehmotné důkazy té existence toho díla a pořád si přeci jenom představujete, že je něco před vámi. No, tak zatím to tak je. Říkal jsem si zrovna, tak člověk by měl poznat, kdy má odejít, ale ani o tom nechci moc mluvit, protože by samozřejmě hned ta následující republika byla, no tak dávno už si měl odejít, že?
No, vy na to ještě nemáte věk, abyste odcházel,
nemám.
Platí, že tedy Městská divadla pražská, to je vaše jaksi štace, u které teď zůstanete.
Teď nějakou dobu doufám, ano.
Michal Dočekal, režisér a umělecký šéf městských divadel pražských, byl dnes hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu a mějte se hezky.
Děkuju za pozvání.
A u mikrofonu byla Lucie Vopálenská.